สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Globalization and its Discontents Revisited
Anti-Globalization in the Era of Trump
เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์การเมืองของโจเซฟ อีสติกลิทซ์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลและเป็นฉบับปรับปรุงจากหนังสือคลาสสิกในปี2002ของเขาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายโลกาภิวัตน์ในฐานะสิ่งที่ดีหรือเลวแบบตายตัวแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ของมันขึ้นอยู่กับกติกาอำนาจต่อรองและสถาบันที่กำกับดูแลสติกลิทซ์มองว่าโลกาภิวัตน์ที่ถูกบริหารผิดทิศทางสามารถสร้างความเหลื่อมล้ำทำลายโอกาสของประเทศกำลังพัฒนาและกระตุ้นแรงต้านทางการเมืองในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะในยุคทรัมป์หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจโลกการทบทวนบทเรียนจาก IMF World Bank และข้อตกลงการค้าและเป็นข้อเสนอให้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ยุติธรรมและครอบคลุมมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโลกาภิวัตน์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือวิธีบริหารและการกระจายผลประโยชน์แกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าโลกาภิวัตน์เองไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสียหายทั้งหมดแต่รูปแบบการกำกับดูแลต่างหากที่ทำให้ประโยชน์ของการเปิดเศรษฐกิจไหลไปหากลุ่มที่มีอำนาจมากกว่าสติกลิทซ์ย้ำว่าเมื่อกติกาทางการค้าการเงินและการลงทุนถูกออกแบบโดยเน้นประสิทธิภาพแบบแคบหรือเน้นเสรีนิยมใหม่มากเกินไปผลลัพธ์มักไม่สมดุลประเทศและแรงงานบางกลุ่มได้ประโยชน์ขณะที่อีกหลายกลุ่มรับภาระจากการปรับโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ในเล่มจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่าควรเปิดตลาดหรือไม่แต่ถามต่อว่าใครเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขใครได้อำนาจต่อรองจะใครต้องแบกรับต้นทุนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเชิงอุดมการณ์ที่มักพูดถึงโลกาภิวัตน์ในเชิงขาวดำเพราะสติกลิทซ์มองว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจยังมีศักยภาพเชิงบวกหากมีการออกแบบสถาบันและนโยบายที่แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมากกว่าเดิมประเด็น2การวิจารณ์ IMF World Bank และฉันทามติวอชิงตันผ่านประสบการณ์คนในจุดเด่นของหนังสือคือมุมมองจากคนที่เคยอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจนโยบายโลกสติกลิทซ์เคยทำงานในรัฐบาลสหรัฐและที่ World Bank จึงใช้ประสบการณ์นั้นอธิบายว่าหน่วยงานการเงินระหว่างประเทศจำนวนมากหมักผลักแนวทางที่ยึดการเปิดเสรีอย่างรวดเร็วการรัดเข็มขัดและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นหลักเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าระบบการเงินโลกต้องมีกติกาแต่โต้ว่าแนวทางแบบ one size fits all มักมองข้ามบริบทของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีข้อจำกัดด้านสถาบันตลาดทุนและความเปราะบางของแรงงานผลคือมาตรการที่ควรช่วยเสถียรภาพกลับสร้างวิกฤตนี่และการสูญเสียความชอบธรรมทางสังคมหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในฐานะคำวิจารณ์เชิงนโยบายและการตั้งคำถามต่ออำนาจของผู้กำหนดกติกาเศรษฐกิจโลกสติกลิทซ์ใช้ตรรกะเชิงเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่การโจมตีเชิงอารมณ์ทำให้การวิจารณ์ IMF และ World Bank มีความน่าเชื่อถือในฐานะการถอดบทเรียนจากระบบจริงๆมากกว่าจะเป็นเพียงข้อเสนอทางการเมืองประเด็น3ความไม่เท่าเทียมและการสูญเสียงานในโลกพัฒนาแล้วคือผลสะท้อนกลับของโลกาภิวัตน์หนังสือฉบับปรับปรุงเน้นมากขึ้นว่าผลกระทบของโลกาภิวัตน์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ประเทศกำลังพัฒนาแต่ย้อนกลับมาสร้างความตึงเครียดในสหรัฐและยุโรปด้วยสติกลิทซ์ชี้ว่าเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตย้ายฐานการผลิตแรงงานท้องถิ่นจำนวนมากเผชิญค่าจ้างหยุดนิ่งงานที่มั่นคงหายไปและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผลประโยชน์จากการค้าเสรีและการเงินเสรีกลับกระจุกอยู่ในกลุ่มทุนและผู้มีทักษะสูงแนวคิดสำคัญคือความไม่พอใจทางการเมืองไม่ได้เกิดจากอารมณ์ล้วนๆแต่มีรากฐานจากประสบการณ์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้นั่นคือคนจำนวนมากรู้สึกว่าระบบไม่ยุติธรรมและไม่มีใครฟังพวกเขาหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมความเหลื่อมล้ำจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงจริยธรรมแต่เป็นปัญหาเชิงเสถียรภาพของประชาธิปไตยเมื่อการเติบโตไม่กระจายตัวและความมั่นคงในชีวิตลดลงแรงต้านต่อการค้าเสรีและชนชั้นนำย่อมเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสีทรัมป์ชาตินิยมทางเศรษฐกิจและข้อจำกัดของประชานิยมต่อต้านโลกาภิวัตน์อีกมิติสำคัญของหนังสือคือการอ่านการเมืองยุคครั้มในฐานะปฏิกิริยาต่อโลกาภิวัตน์ที่บริหารผิดพลาดสติกลิทซ์ยอมรับว่าผู้สนับสนุนลัทธิต่อต้านโลกาภิวัตน์บางส่วนจับประเด็นปัญหาจริงได้เช่นการปิดโรงงานการย้ายงานและผลเสียของข้อตกลงการค้าบางแบบแต่เขาแย้งว่าทางออกแบบชาตินิยมแข็งกร้าวกำแพงภาษีสูงหรือการโทษต่างชาติแบบง่ายไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเขามองว่าทรัมป์ใช้ความไม่พอใจของคนจำนวนมากแต่เสนอแนวทางที่มักปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มเดิมและไม่แตะรากของความเหลื่อมล้ำ หนังสือจึงวิจารณ์ทั้งฝ่ายโลกาภิวัตน์แบบเดิมและฝ่ายต่อต้านโลกาภิวัตน์แบบประชานิยมขวาจุดยืนนี้สำคัญเพราะแสดงว่าการปฏิรูปที่แท้จริงต้องต่างจากทั้งเสรีนิยมสุดโต่งและชาตินิยมสุดโต่งต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ตอบด้วยนโยบายที่สร้างอำนาจต่อรองใหม่ให้แรงงานชุมชนและรัฐที่กำกับดูแลได้ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติเพื่อทำให้เศรษฐกิจโลกยุติธรรมและยั่งยืนกว่าเดิมแม้หนังสือจะวิจารณ์อย่างเข้มข้นสาระสำคัญไม่ได้จบที่การตำหนิระบบสติกลิสเสนอว่าควรเปลี่ยนสมดุลอำนาจในการกำหนดกติกาโลกเพิ่มความโปร่งใสและออกแบบนโยบายที่คุ้มครองผู้เสียประโยชน์จากการเปิดเสรีมากขึ้นเขาเน้นว่าตลาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความล้มเหลวของตลาดเองได้โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลไม่สมมาตรความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบทางสังคมที่ตลาดไม่รับผิดชอบทั้งหมดดังนั้นการปฏิรูปจึงต้องรวมถึงกฎการค้าใหม่การกำกับสถาบันการเงินให้รับผิดชอบและนโยบายภายในประเทศที่ช่วยฝึกทักษะกระจายโอกาสและสร้างความมั่นคงทางสังคมจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีกับปัญหาการเมืองจริงทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจว่าระบบเสียตรงไหนแต่ยังเห็นว่าการแก้ต้องทำหลายระดับพร้อมกันหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานวิจารณ์และคู่มือเชิงนโยบายสำหรับคนที่ต้องการมองโลกาภิวัตน์อย่างมีฐานมากกว่าตามกระแสโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะการค้าโลกและการเมืองร่วมสมัยโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมโลกาภิวัตน์จึงถูกต่อต้านมากขึ้นในสหรัฐและยุโรปพยายามอธิบายกลไกจริงๆของความเหลื่อมล้ำอำนาจต่อรองและบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศอย่างมีตรรกะนั่นทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานที่เป็นเพียงบทบ่นทางการเมืองหรือคู่มือเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยโลกาภิวัตน์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมอดีตกับปัจจุบันได้ชัดจากวิกฤตในประเทศกำลังพัฒนาไปสู่ความไม่พอใจในประเทศพัฒนาแล้วและยังชี้ทางออกที่เป็นรูปธรรมในระดับนโยบายผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างกรอบคิดในการวิพากษ์นโยบายและมุมมองต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจโลกที่ใช้ได้จริงมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟ E. Stiglitz คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่